İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ?
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə ən böyük Azərbaycanlının iznə düşəcək.
Adı gimnaziya müəllimi birdəmirə fikirləşdi ki, mən qazet açacağım.
Tarix elminə üz verən ağır itkiyə üzüləcək.
Təksib olunmaz tarix sənətlər əsasında Səfəvi dövlətinin tarixini araşdıraraq onu xalqımıza qaytarıb.
Həftənin ən önəmli mədəniyyət olaylarından sonra tutacaq və hər dəfə Zərdabul Adam kitabının müəllifi Rəhman Bədəlovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Açıq deyim, mən fikirləşdim ki, mən Azərbaycanla artıq heç nə bağlamıram. Yəni Azərbaycan budursa, mən Azərbaycan olmaq istəmirəm.
İndi 7 xəbər. Əlimərdan bəy Topçubaşovun 150 illik yubileyi keçiriləcək. Əlimərdan bəy Topçubaşovun 150 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında prezident sərəncamı çıxıb. Sərəncamda deyilir ki, 2013-cü ilin may ayında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən Cümhuriyyət Parlamentinin sədri Əlimərdan bəy Ələkbər bəyoğlu Topçubaşovun 150-ci doğum ili tamam olur. Sənəddə ayrıca vurğulanır ki, Əlimərdan bəy Topçubaşov Azərbaycan Cümhuriyyətinin təşəkkülündə onun beynəlxalq aləmin subyekti kimi dünya dövlətlərinə tanıdılmasında və diplomatik münasibətlərinin qurulmasında böyük rol oynayıb. Sərəncama görə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi, Milli İlmər Akademiyası, Ölkənin Təhsil Nazirliyi və digər əlaqədar qurumlar Əlimərdan bəyin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planını hazırlayıb həyata keçirməlidirlər. Azərbaycan rəssamlarının əsərləri ilk dəfə Böyük Britaniyanın məşhur Sotheby hərracında satışa çıxarılacaq. Bu dünyaca məşhur auksion tarixində ilk dəfə Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinin çağdaş sənət örnəklərinin satış sərgisini təşkil edəcək. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı xəbərə görə Avrasiya Təbii Sərvətlər Korporasiyasının dəstəyi ilə gerçəkləşən sərgi martın 4-də Londonda Sotheby'nin New Bond küçəsindəki salonunda açılacaq. Martın 12-sinə dək davam edəcək sərgi yol ayrıcında adlanır. 47 əsərin satışa çıxarılacağı satış sərgidə qiymətlər 3000 dollarla yarım milyon dollar arasında dəyişir. Yol ayrıcında satış sərgisində Azərbaycanın tanınmış rəssamlarından Tahir Salahovun, Toğrul Nəriman Bəyevin, Mirnadir Zeynalovun, Cavad Mircavadovun və başqalarının əsərləri nümayiş olunacaq. Şəki Baş Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu UNESCO-nun Ümumdünya Mədəni İrs siyahısına daxil edilə bilər. Şəki şəhəri Yuxarı Baş Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunun UNESCO-nun Ümumdünya Mədəni İrs siyahısına daxil edilməsi üçün nominasiya faylı hazırlanıb. Bunu media açıqlamasında Mədəniyyət və Turizm Nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyev dilə gətirib. Nazir müavini bildirib ki, stat mədəniyyət abidələrinin UNESCO-nun Ümumdünya Mədəni İrs siyahısına daxil edilməsi ilə ölkəmiz yalnız mədəni irsin təbliği imkanı əldə etmir. Qoruqların fəaliyyətini təkmilləşdirməsi baxımından öncül mexanizmlərin tətbiqinə nail olur. Nabokovun Lolita romanı Azərbaycan dilində çıxdı. Qanun nəşriyyatı Rus nəsrinin böyük simalarından Vladimir Nabokovun Lolita əsərini nəşr edib. Nəşriyyat kitabı belə tanıdır. Stat. Tərbiyəsiz qız uşağı, başı özünə qarışmış ana və ehtiraslarının əsiri olan manyak yalnız bu əsərin parlaq qəhrəmanları deyil. Onlar həm də bizə təhlükəli meyllər barədə xəbərdarlıq edir. Mümkün bəlaları göstərirlər. Lolita bizim hamımızı, valideynləri, müəllimləri, bütün yetkin insanları ayıq-sayıq olmağa, etibarlı mühit yaratmağa və sağlam nəsil yetişdirməyə sövq etməlidir. Stat bitdi. Lolitanı rus dilindən Nadir Qocabəyli çevirib. Dünyadan iki mədəniyyət xəbəri. Serb kino rejissoru Emir Kusturica tutduğu dövlət vəzifələrindən istifa verib. Emir Kusturica dövlət müfəttişləri tərəfindən ona qarşı yönələn iddialara etiraz olaraq tutduğu dövlət vəzifələrindən imtina edib. Onun bu addımına Mokragora Milli Təbiət Parkının direktoru və Serbiya Xizəkçilər Birliyinin prezidenti vəzifələrindən imtinasına səbəb audit aparanların Kusturicanı dövlət fondu vəsaitini təyinatı üzrə xərcləməməkdə günahlandırmasıdır. Mediada yayılan xəbərlərə görə Kusturica ittihamları rədd edərək bildirib ki, indən belə onun adını daşıyan kino festivalın təşkilində əsla dövlətin yardımından yararlanmayacaq. Ünlü sənətçi özünün yeni Sevgi və Savaş filminin çəkilişləri üçün dövlət fondundan qrant ayrılması barədə müraciətində geri çəkib. Cannes festivalının jürisinə Spielberg başçılıq edəcək. Beynəlxalq Cannes festivalı jürisinin bu ilki sədri Amerikanın ünlü rejissor və prodüseri Steven Spielberg olacaq. Bu xəbəri media fevralın 28-də məşhur kino şənliyinin təşkilatçıları açıqlayıblar. 66 yaşlı Spielberg təzə xəbərdən razılığını gizlətməyərək deyib. Stat. Festival jürisinə başçılığı özümə böyük şərəf və üstünlük sayıram. Bu kino şənliyi kinonun dünya dili olduğunu yorulub usanmadan sübut etməkdədir. Stat bitdi. Spielberglə yaşıd olan və 66-cı dəfə keçirilən Cannes festivalı bu il mayın 15-dən 26-sına dək keçiriləcək. Və bir səslı xəbər, Azərbaycan elminə ağır itki üz verdi. Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru professor Oqtay Əfəndiyev dünyadan köçdü. Milli Elmlər Akademiyasının tarix institutunun əməkdaşı Tofiq Nəcəfli ilə söhbəti dinləyin.
Tofiq müəllim.
Bəşdirəm.
Başımız sağ olsun.
Sağ olun.
Lütfən Oqtay müəllimi bizə daha yaxından tanıdardınızmı? Kim idi Oqtay Əfəndiyev? Bir tarixçi kimi hansı xidmətləri vardı?
Oqtay Əfəndiyev 1926-cı il martın 26-sında Bakı şəhərində Ziyalı ailəsində doğulub. Atası vaxtı ilə 12-ci ildə Qori müəllimlər seminariyasında təhsil alıb və 20-ci illərin əvvəllərində isə Bakı Universitetinin Şərq fakültəsini bitirib. Yəni 30-cu illərin Azərbaycanın ilk tanınmış ziyalılarından biri olubdu. Gənc yaşlarından dünyasını dəyişdiyi üçün Oqtay müəllim 8 yaşından demək olar ki, anası Kübra xanım böyüdüb. Kübra xanım dövrünün tanınmış ziyalılarından biridir. Həkimdir, əməkdar həkimdir. Oqtay Əfəndiyev 1945-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinə daxil olub və bir il sonra isə Moskva Şərqşünaslıq Universitetinə göndərilib. 50-ci illərin əvvəllərində Moskva Şərqşünaslıq Universitetini bitirdikdən sonra Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tarix institutunun aspiranturasına daxil olub və aspiranturanın növbəti ilində isə Moskvada SSR Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq Universitetinin aspiranturasına göndərilib və orada tanınmış orta şərqşünas alim akademik Zaxoderin tələbəsi olub və 55-ci ildə namizədlik dissertasiyasını Səfəvilər dövlətinin yaranması ilə, Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin yaranması ilə bağlı namizədlik işini baş çatdırıb və müdafiə elədikdən sonra 55-ci ildə akademiyanın tarix institutuna gəlib. 58 il tarix institutunda fəaliyyət göstərib, kiçik elmi işçidən şöbə müdür vəzifəsinə qədər yüksəlibdir. Oqtay Əfəndiyevin Azərbaycan tarix elmi qarşısında ən mühüm xidmətlərindən biri
olub.
Nadir əlyazmalar, təksib olunmaz tarix sənədlər əsasında Səfəvi dövlətinin tarixini araşdıraraq onu xalqımıza qaytarıb. Yəni ən mühüm xidmətlərindən biri budur və şübhəsiz ki, onun tarix elmimiz qarşısında ən mühüm xidmətlərindən biri Səfəvi dövlətinin məhz Azərbaycan dövlət kimi qəbul edilməsi üçün beynəlxalq aləmdə, demək olar ki, bütün elmi məclislərdə bunu tutarlı faktlarla ortaya qoymasıdır. Və bununla yanaşı onun iki mühüm tədqiqatı, 61-ci ildə Azərbaycan Səfəvi dövlətinin yaranması, 81-ci ildə isə rus dilində nəşr etdiyi Azərbaycan Səfəvilər dövləti fundamental monoqrafiyaları ilə bu məsələləri ortaya qoya bilibdi.
Tofiq müəllim, Oqtay Əfəndiyevin bir ara İranlı Don Juan adı ilə məşhurlaşmış Oruç bəy haqqında, Oruç bəy Bayat haqqında araşdırması oldu.
Mən bayaq dedim sizə onun o məşhurluq sahəsindən.
Lütfən onun haqqında da kısaca bilgi verin.
Vaxt, o vaxtı ilə 1988-ci ildə həmin əsəri ingilis dilindən rus dilində nəşr etdiribdi Akif Fərzəliyevlə birlikdə və bu faktik olaraq 16-cı əsrin son 17-ci əsrin əvvəllərində Şah Abbas tərəfindən Avropaya göndərilən o missiyanın rəhbərlərindən biri kimi Oruç bəy Bayatın fəaliyyəti onun yazmış olduğu əsəri elmi ictimaiyyətə çatdıra bilirdi. Və onun son tədqiqatlarından biri isə biz onu 2005-ci ildə yayınladıq. Venesiya səfirinin Şah Təhmasib sarayında gəlməsi, Membrenin yazmış olduğu gündəliyi Azərbaycan və rus dillərində nəşr edibdi. Yəni son tədqiqatlarından biri də buydu.
Tofiq müəllim, nə vaxt dəfn olacaq Oqtay Əfəndiyev?
Yəqin ki, sabah.
Oldu, çox
sağ olun.
Ruhu şad olsun.
Sağ olun. Sağ olun, Allah rəhmət eləsin.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Ötən verilişdə Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Çelavik İz Zərdoba, Zərdablı Adam kitabının çıxdığını xəbər vermişdik. Bu dəfə Zərdablı Adamı daha yaxından tanımaq qərarına gəldik. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının qonağı kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Rəhman müəllim, xoş gördük sizi.
İnşallah.
Təbrik edirəm kitabı. Yazdınız, başa vurdunuz, hətta çap olundu.
Hər halda mən elə düşünürəm ki, proje ümumiyyətlə bitib, amma həyat ola bilər, düzəlişlər versin.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Siz təzədən Zərdabiyə qayıdaq.
Hə, və hətta məsələn, mənə bir xanım üçün onu tanımırdım. Təklif elədi ki, mən tərcümə eləmək istəyirəm. Dedim, tərcümə eləyin,
həvəsiniz
varsa tərcümə eləyin.
güzel olar. Yeri gelmişken kitabın çıkma haberi saytımızda çıkan kimi istifadeçiler yazdılar ki kitap niye Rus dilinde çıkıp? Yine beri baştan onlara cevap verin. Bir halda ki
ben cevap vereyim de. Evvela benim iş dilim, esas dilim Rus dilidir. Vaktiyle ben Azerbaycan dilinde çok yazmış ama son yıllar daha çok Rus dilinde yazıyorum. Onun sebebi de çok sadedir. Ben defelerle bunu demişim. Zaman az kalıp bu ağlaşma değil bu diyalıktır. Ve ben gerek Rus dilinde daha serbest yazıyorum, daha tez yazıyorum. Daha aydın fikrimi ifade edeyim. Ona göre benim için esas okucular yok, ben üzülmem. Üzüm istiyorum ki ben de olanları imkan dahilinde aşikar edeyim. Bu bir sebep. İkinci sebep o yazıda Zerli Fantazi adlanır. Şu Zerli Fantazi'de bir hissesi 30% 40% Zerdavi'nin Bismi Zahalı Sütkarlı'na mektupların esasında yazılır. O eser de Rus dilinde yazılır. Yani ben Azerbaycanca yazsaydım iki eziyet olardı. Bir eziyet ki ben özümü ifade eylemeyi daha için olardı. İkinci de ben tercümeçi gibi çıkış eylemeliydim. Halbuki ben rahat yazdım. İndi kim istiyer, kabağa düşer, pul tapar, ne bileyim vesaire vesaire vesaire. Ben çok şad olurum ki okuyucusu daha geniş olsun. Elbette ben isteyerdim.
Yani mümkündü.
Yok elbette mümkündü. Yani o tarafı diyeyim. Yani gizletmeyeyim de. Kitap 2 yıl bundan kabak yazılmıştı. Ben fikirleşim öz hesabıma eleyeyim. Şahbaz'a yazdım. Polunu Şahbaz Milagon kanun neşeyatı. Ama akırda dedi ki ben çap eleyerim. Mesela o da değil ki bana minnet eledi. Ama demek istedim ki herhalde ben ona hayiş eledim. Ve o işe ben hiçbir kanarsız işlemişim. Bu kasıp ülke değil. Yani bu riyalıktı ki hatta ben 40 nüsha da özüm almışım hesabıma. Veselin o deyir ki, mən pula ihtiyacı var. Məmiyyətli sayıram ki, bu qeyri-nərmal bir hadisədir. Özdə bizimki ölkədə ki, xaricilərə o qədər pul xərclənir ki, adam fikirləşir ki, niyə Zərdabiyə, ya bir əhrəm vədal var.
Mən ondan ki,
pul xərcləmək olmaz. Amma biz məsələn, görür ki, Moldaviya idmançısı yəndə qədər milyonlarla pul xərcləyir. Niyə? Niyə lazımdır? O idmançının Azərbaycan bayrağı altında çıxış eləmək nə verir mənə? Əksinə, mən onun zərəri tərəfinəmiş deyirəm. Yəni, bu səbəb budur. Səbəb budur ki, indi sabah birdən-birə bir dövlətdə adam ileri çıkar ki ben bunu çap eləmək istəyirəm və hətta tərcümə polunu da verirəm. Ben çox şad olur ama ümid azdır.
Siz birçok eserlerin müellifisiniz. Son kitabınızın, Zerdablı Adam'ın biyografiyanızdaki yeri barədə nə söylərdiniz?
Mən təqdimatda bu barədə bir 15-20 dəqiqə danışmışam. Ki ondan başlayayım ki, elə oldu ki, Zerdabi haqqında ilk yazını mən Bakraboçi qəzetində Anar Zayevin məqaləsi 30 ilmənə qabaq, ən azı. Təqdimat qabağı mən hətta dərhal yadıma düşür ki, mən harada oxumuşam və necə oxumuşam. Qabaq indi siz bilirsiniz, cavalar bilmirlər, şeylərdə qəzetlər yapışdırılırdı. Belə sədlər vardı, qəzetlər yapışdırılırdı. Nizami kinosunun yanında dondurma kafe vardı. Onun yanında da gazet vardı. O indiyacı yadımdadır ki ben dayandım ve okumağa başladım. Ve indi başa düşürüm ki o məqale məyin iz bıraktı. İndi olabilir sonradan yadından da çıxdı. Ya 90-cı illər miyət çət edilirdi.
Ona kadar siz belə çıxır ki
tanımırdım. Tanımırdım. Hiç tanımırdım Zerdabi'yi. Yani her dəsə bilirdim ki əkinçi
belə bir şey
var. Belə bir şey var. Ama çok dumalı bir məlumatım var. Bu yazıda müəyyən bir Don Kixot obrazı beynimdə ki oldu.
Onlar yani, elə təqdim eləmişdi.
Yani o elə təqdim eləməmişdi bəlkə de. Ama yazı özü o vaxtlar mətlə onu deyim ki Anar bizim nəslin ən savadlı insanı idi
və
yazı çərzi deyə idi ki o müəyyən dərəcə tuta bilirdi və o yazıda nə hansı nöqtələrdir mən dəqiq deyə bilmərəm də 30 il keçib amma hər halda iz qoyub da yəni mən fikirləşmişəm ki belə bir adam var və bu adam Don Kixotdur və bu adam zamana qarşı çıxır və elə bir məcranı dəyişdirmək istəyir fikirləşdim ki bu adam adi müəllimdir də gimnaziya müəllimidir bu iddiası necə olur ki belə adamı bilirdi yəni o fikirlər var idi məndə amma sonra elə oldu ki yaddan çıxdı yəni yaddan çıxdı yəni mən həmişə fayl deyirəm də kompüterdə o fayllar arası gizləndi. Onu da deyim ki, yani 2003-cü ilə qayıtmaq istəmirəm, amma mən indiyə cədəm işə deyirəm ki, o 2003-cü il bizim həyatımızda, nə ki mənim şəxsi, hamımızda yəndə, faciəvi bir ili söhbət ondan getmir ki, hansı hakimiyyət getdi, hansı gəldi. Söhbət ondan gedir ki, belə deyək de, komada olan insanın bizlə danışığı, biz onu normal qəbul edik. Yəni, bu günahı biz indiyə cədəm yığmamışıq və hətta o günahı başa çıxmırıq. Və mən elə fikirləşirəm ki, o böyük bir zərbədir bizim, yəni şurumuzda o pək olub.
Ve ondan sonra, hatta ben açık diyeyim de, ben fikirleştim ki, ben Azerbaycan'la artık hiç ne bağlanmam. Yani Azerbaycan budursa, ben Azerbaycan olmak istemiyorum. Bu teklimat kabağı yandan düştabısı ki, 2005'te ben de azadlıkta yeni il RFS'i, benden hemen şey interview alırlar. Dediler ki, bir kelime yaz ki. Ben de böyle bir şey yazdım ki, ben artık Albalı Bağında yaşayacağım. Ve Albalı Bağından çıkmak istemiyorum. Ve Albalı Bağı Azerbaycan'da olmazsa, böyle Azerbaycan olmayacak, ben Albalı Bağında olacağım. Ve nece oldu ki, 2005'te, 2006'da ben fikirleştim ki, Zerdabi hakkında yazı yazım. Bunu ben yadıma salabilmiyorum. 2007. yıl Zerdabi'nin 100 illiydi, ölümünün 100 illiydi. Ben fikirleştiğim bir yazı yazım. Adı yazı yazmak istemedim. Ben böyle şok yani gıcık yazı yazmak istedim ki yani siz tanımırsınız. Yani o adamları ki tanımak lazım tanımır diye bir fikirle ben her yazmalar fonuna gittim. Ve ben hemşe derim ki orada iki relikve ben derim. Herhalde mügaddes bir eşya bu. Ama o iki relikve bana ürüt tesirledi. O neydi? Biri de böyle Hanife Hanım'ın hatireleriydi. Yani defterler. O hatırlar artık çap olmuştu ama defter özü yani hattı. O hattı da o avukatı beni bir de tuttu ki babu. Sonradan bildim ki o hansı vaziyette bunları yazıp artık dört uşağından biri yanındaydı. O da övmeyen derece hastaydı. Ama ona bakmıyor. Ona bakmıyor. Oturup rahat özü normal hattı müellimiydi herhalde. O defterlerin özü belirlese tuttu. İkinci de böyle bir şekle rast geldim. Sonra o şekli yaydım. Bu şekilde Melesem Bey'di. Artık kocalmış. Kocalmış diyen de benden 10 yıl cavan olan Zerdabi'ydi ama beni hayli koca görünen yani tez kastırmıştı hayatı. Ezablıydı o aydındı. Elim Ardan Topçubaşı'ydı. Akır vaktalar. Kürekeniler. Kürekeni ve Kasparlı. İsmail Bay Kasparlı yani tercüman gazetesi. Yani o şekil özü onların sifatleri ne bileyim gibileri. Yani o şekilin havası bir övdeyi. O beni tuttu. Ben derhal fikirleştim ki yani ben bunlara göre Azerbaycanlıyım. Yani 2003. yıl onun öz yeri var ve kalacak ama bu insanlar var. Yani benim bilastrolarla da rabitem var. Ve ben o rabite ile yaşayabilirim. Ve ben hatta sonra ben defeler yazmışım ki tarihi antoloji diyorlar da felsefeciler. Yani her birimizin egzistansiyel yani şahsi hayatımız var. Yani tarihten kenar, tarih hadislerden kenar, privat hayat vesaire vesaire. Ama her birimizin hatta bir tarihi hayatı var. Şimdi bu iki hayat olabilir paralel olsun, olabilir dokunsun, olabilir şahsi illerse tam paralel olsun. Sonra tam bir mecraya gidiyor. Ama herhalde onlar ayrı ayrı insanlardı. Ayrı ayrı menlerdi böyle diyeyim de. Menden bir men varsa içeri diye. Ve o men onlarla bağlıydı. İle oldu ki düz beni danışmıştım ki o megaleni portalda, kulturas portalda Mes Zerdabi'nin 100 döneminde yazılacak ve o günde çıktığı böyle yazıydı. Onu hayli adam okudu. Kitabı hazırlayarken ben mesela o yazını bir de okudum ve özümle razı oldum. Çok şeyler orada ifade oldum. Hayatıyla bağlı, tarihine bağlı, mariciliğine bağlı, mariciliğin problemine bağlı vesaire vesaire vesaire. Ona göre bu işi o vakit ben artık diyelim ki müeyyen nokta koydum. Sonra kitap yazdım.
Zerdabıl Adamı kino üçün sənətli fantaziya janrında yazmışsınız. Nədən məhz kino üçün və nədən Zerdabıl Adam?
Bir dövr var idi ki, yazılı ədəbiyyatıdır. Gutenberg Galaktikası adlandırdılar. Ondan sonra kino ilə əlaqədar və kino televiziya, video, müəyyən dərəcə internet. Artıq biz görmə audiovizual dünyada yaşayırıq və mən o fikirdəyim ki, kinoda o əsas insanlar haqqında, o millətin adlarını, nə deyim, yəni böyük adamlar, daha adamlar, sözünə xoşma gəlmir. Başqa söz dərhal tapmadım. Mütləq kino çekilmeliydi. Ve ben fikirleşirdim ki Zerdabi'den film çekilmeliydi. Bu bir. İkinci, ben fikirleşirdim ki kinoya yakın adamım. Bile deyik de ben iki eller kino dengiçisi olmuşam. İttifakın katibi olmuşam. Ve kino numaralamışam. Meyen derecede. Herhalde yani kinonu bilirim. İki mesele de Ucgarat'ta mektubları okuyanda ve hatırlı okuyanda ben derhal o kino epizodlarıyla bir gördüm ki bu kinoda seslenebilir. Yani artık öyle bir Zerdabi kino için yazıp tabii o kino hakkında düşünmürdü. Yani bu üç sebepten. Onu diyeyim ki ben o senaryo kitabın başka varyantını yani iki varyant olarak takdim edildim. Olay dediler ki bu senaryo değil. Ve ben de derhal dedim çok sağ olun ve halbuki ben başa düşürüm ki o senaryo değil. Yani kinoya hazır çekilmiş senaryo değil. Ama ben onu da başa düşürüm ki normal ülkede prodüsör tapılardı ki derhal onu ve benden hayiş ederdi ki ben ona icaza vereyim ki hatta ki bu film çekilsin. Yani benden hayiş ederdi. Ama halbuki bizde prodüsör medeniyeti yoktu. Prodüsör işiydi. Bizde çok şeyler devlet el eleyir. Kitabın çapının bir sebebi var. O da pragmatik sebep. Ve fikirleşirim ki belki ne vaxtsa çekildi ve belki çekilecek. Ve ne vaxtsa çekilecek. Belki onun kararı da olacak. Ve bende de çatmasa uşaklarım çatacak. Ya da onlar belki neyse onlara vermiş olarak. Yani ben pul kazanmamışım onlara vermek için. Belki bu bir mirastı. Belki de.
Belki de. Müzik Rəhman müəllim, bax, kitabda Zərdabini özünüz üçün ən böyük Azərbaycanlı adlandırmışsınız. Bunu hər həmyerlimizin öz ən böyük Azərbaycanlısı olmalıdır mənasında anlamağımız nə dərəcədə düz olardı sizcə?
Deyim ki, əslində biraz məcazdır. Açıq deyim də, yəni başqa ən vacib insan var. Mən deyirəm ki, bu ən vacib. Əslində ən vacib sözü işlətmək lazımdır. Yəni ən vacib adam olmamalıdır. Yəni niyə ən vacib olmalıdır? İndi çox iş görüb dahidir, çox yaşı dahidir və niyə ən sözü biraz ifrat var. Ona görə də indi bir növ sözü danışmaya yox, təqdimata mən belə bir know-how deyər, bir kəşf elədim, təqdimatdan əvvəl elədim və sonra orada əsas fişqal, yəni əsas məğzi o idi. Bu da odur ki, mən həmişə əvəz-əvəz, mən 3 hə yazdım və 3 hə düsturu var.
Mənə dedilər, indi deyin qoy ediləcəm.
Bu 3 hə düsturuydu. Şəhə gedirdim, fikirləşdim ki, necə eləyim, hansı düstur tapım. Yəni, Çin Hüseyinov, Mirzə Fətəli ilə qədər FF düsturu tapım da, Fatali, Fatali. Mən deyim, Zərdabin haqqədər hansı abreviatura, belə yapışan, əvvəl dərhal təhsil yə, və bir də tapdım o. Və orada təqdim elədim, yəni yazdım hə, onun açılması aydındır, hamın tanıyan abreviaturadır. Bir də xət çək, sonra başqa hə yazdım. Yəni ki, bu hə artıq yes mənasındadır. Yəni, bu hənin abreviatura deyil, bu hə yes. Və sonra təzədən hə yazdım, üçüncü hə yazdım. Çünki hə, dedim ki, bu da Həsən bəy əkinçidir. Yəni, artıq bu üç dənə hə, biri üstünə xət çəkilib, biri artıq yes mənasındaydı. Və mən yanına dunota beni yazdım ki, baba, bu məcaz, düstur, nədir, bu plastik ifadə. Mənim üçün çox önəmlidir ki, yəni bizi problem, nədən həyə? Yəni bir balaca girməli bir kəşf elədim, özüm-özümə razı oldum.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur. Biz sizinlə çoxlu verilişlər hazırlamışıq Zərdabi ilə bağlı. Düz 7 il əvvəl hazırladığımız Həsən bəy və Hənifə xanım dastanımız hələ indi də zaman-zaman Azadlıq Radiosunda gedir. Və çox bəyənilir yeri gəlmişkən, gənclər tərəfindən çox bəyənilir. Həmin o müsahibənizdə siz nə vaxt Zərdabi haqqında düşünürüksə, demək Azərbaycanı düşünürük söyləmişdiniz. Azərbaycan haqqında düşünərkən Zərdabini göz önünə gətirmək sizcə nə dərəcədə keçərli sayılır?
Bilirsiniz, hər situasiya, hər məqamın, hər zaman axının öz deyimləri var. Yəni ola bilər ki, məsələn, 7-ci ildə bir şey deyim. Yəni, iyi planda mən dəyişmirəm də. Dəyişmirəm, dedi ki, 10-15 il eyni insanam. Amma zaman axarında mən bəlkə, gedə deyirəm, mən ümumiyyətlə deyəndə ki, Zərdabiyə abidə qoyaq ya, abidə halbuki qoyulub, hə? Yaxud abidə məcazə mənada ki, abidə də olsun dərhal. Mən o mənada deyirəm ki, yəni biz bəlkə eləməliyik ki, bizim millət, hətta mən bunu Eksan da saymıram, məziyyə sayıram, çox pragmatik insanlardır və çox vaxt o yolu seçirlər ki, o ailəyə dəvri pul gətirsinlər, dolanırsınlar və sair. Və bunu normal sayıram. Yəni əksər hallarda bu insanları belə deyək, fantaziyalardan qoruyur və normal həyata qaytarır. Amma hərdən bir hər bir millətdə Don Kixotlara ehtiyac var. Və mən bir dəfə yazmışam ki, yəni eyni işi Rus mədəniyyətində, Rus tarixində Peter Pervi eləyib. Mən həmişə soruşuram ki, Zərdabinin boyu nə qədər olub? Boyunu bilmirəm, amma heç çox güman ki, çox hündür adam olmayıb. Yəni fiziki cəhətdən də Peter hara, Zərdabi hara. Sahiyyətə gələndə, yəni ümumiyyətlə müqayisə edilməz. Yəni Peter padşahdır və ölkə padşahı idi. O vaxt monarxiya idi. Yəni bütün cəmiyyət yoxdur, insanlar yoxdur. Peter nə istəyirdi eləyir. Yəni amma eyni işi, yəni o da Avropaya döndərilib, pəncərə açılıb və Rus tarixinin məcrasını dəyişdi. Zərdabi də dəyişdirdi. Amma bu özü çox qəribə bir şey idi. Yəni bu necə inandı ki, bunu mən bu işi eləyə bilərəm? Əlbəttə aydındır ki, Hənifə xanım var, başqa insanlar var, çox tarixin axarı var. Zarasevski var idi qovernator. Amma hər adı bu səhhəti olmayan adı gimnaziya müəllimi. Birdən-birə fikirləşdi ki, mən qazet açacağım. Təqdimatı o Əli Novruzov deyir. Yaxı, bu adam nəyək pulu azıdır, nəyək nə bilim mətbəy yoxudur, nəyək işlif yoxudur, oxuyan da yoxudur. Ya kimi ki qazet bıraxır? Bu çox gülüşdür. Amma dövlət qazeti verdi. O şəxsi qazeti. O necə? Hələ ondan sonra qazet, ondan sonra teatr açıldı, tamaşa qoyuldu, nə bilim, özünü idarəsi və s. və s. çox işlər gördü. Yəni bu adam necə o işləri gördü? Məndən qəribə bir sual verilir. Dərhal birinci sualı da Fərizə verdi. Dedi ki, Zərdabi indi olsaydı, sonra nə deyərdi? Mən dedim ki, mən ona ən əvvəl, mən Zərdabi deyərdim ki, çox qəribə, bu da artıq Bakıdır. Son günü ona qaspikası gətirmədilər, yaddan çıxdı. O soruşurdu Hənifə xanımına.
Gətirdilərmi?
Gətirmədilər. Amma çox qəribə ki, rəhmətə get, səhrisi bütün şəhər başa düşdü ki, Zərdabi kimdir. Yəni, bu da möcüzədir. Yəni, belə hal olmayıb bizdə ki, elə olur ki, bir il keçir, 10 il keçir, 100 il keçir, yaxud o şey yaddan. Amma artıq Zərdabi və mən deyərdim ki, səhərisi gəfət başa düşdü ki, Zərdabi kim?
Yeri gelmişken kitapta Həsən Bey'le Hənife Hanım'ın ilk bal gecesini çok güzel tesvir etmişsiniz. Ben okudum, ben seni güldüm.
Onu deyim bir şey, yani o sahne, yok orada ben təqdimatta bir epizodu danıştım ki, ne demekti fantazi, ne demekti yani fantazi ve o epizod hansı epizoddu? Yani artık ikinci bağlama arifesinde, bağlamanın da bir çeşit sebebi vardı ama bir sebebi de o idi ki, onlar xeyli pul xərcləmişdilər, qazet abunəçilər sayı xeyli azalmışdı. Qazet biznesdirsə, Avropada gəlir gətirmirdi. Başqa səbəbi də vardı, o da Rusiya-Türk müharibəsi idi və bəyən bir ona təpkilər vardı ki, halbuki o çox ehtiyatlı idi yəni bu məsələrdə, özü başı
necə kübirdi. Vermək,
hə, necə vermək, o da çalışırdı ki, neytral versin. Amma ona baxmayaraq, yəni ki, onu ittiham edədilər ki, sən yəni ölkənin maralarını düşünmürsən. Halbuki elə deyildi. Və o məcbur oldu ki, məcbur elədilər. Jandarm evlərində otururdu və məcbur elədilər ki, Bakıdan getsin. Və sonra çox qəribə bir ideyacım başlayıcı oldu. Bircə onu bilirəm ki, yəni onun işlədiyi məktəbin müdiri Çermak Zərəbə münasibət olduqca yaxşı idi. Necə oldu ki, təkliflərdən biri ki, hara getsin və harda işləsin? Stavropol Kafkaskiyə və məktəb müdiri vəzifəsində. Və mən fikirləşirdim ki, və o yerdə oxusanız görəcəksiniz ki, orada o fantaziya var. Ki Hənifə xanım başa düşürdü ki, çox güman ki, yox, 100%, yəni 99% ki, Zərdəbi qayıdacaq Zərdəba. Və bilirdi ki, Zərdəbda onların hamısının həyatı ağır olacaq. Zərdəbi sakit oturmayacaq, cəmaat da yəni onu qəbul eləməyəcək. Mən fikirləşdim ki, o qadın da knyaz ailəsi. Onların ailəsi də çox məşhur ailə idi.
Abayevlər.
O fikirləşirdi ki, mən dilə salsam Həsən bəy və o doğrudan da Nalçıq yaxud Stavropolə getsə, orada mən ona elə bir mühit yaradaram ki, özü də istirahət edəyək, mən də istirahət edəyək, uşaqlar üçün yaxşı olar. Və mən orada o diyaloqu, mən fikirləşdim ki, ola bilər ki, o sözləri bu Həsən bəy desin ki, yəni bir dəfə mənim sözü qulağa alsın, bir dəfə gedək, bir il, iki il işdə istirahət elə, gör vəziyyət deyəcədir, sonra dəyişər. Və dərhal bilirdi ki, o qulasmayacaq, o gedəcək, Zərdəbə qayıdacaq və o əziyyətə, o vuruşmalara, o şeyxlərə, o nə bilir və s. Yəni demək istəyirəm ki, mən müəyyən bir sərlər daxilində fantaziya eləmişəm. Qaldı ki, o müqəddəs Nina məktəbi, o müdirin yanına getmişdi, məktəbin müdirinin, atası ilə görüşüb, xəbərim yox. Amma mən başa düşürəm ki, o ən azı müdirənin yanına gedir ki, mənim belə bir fikrim var və o onları tanış eləyir və onu da, siz haradasa mən oxumuşam, amma yadıma gəlmir ki, mən bal olub. Yəni o məktəbi itirən qadınlar, onu qəzet, yəni qəzetdə məzunlarının şəkillərini verirlər.
Məzunların bal
gecəsi olur. Bal gecəsi olur və o gecə gedib və söhbətləri də artıq mənim tam uydurmadı. Yəni mən o dedim, o nə Hənifə xanım
olmadı. Amma çox yaxındır.
İndi bilmirəm də. Onu dediyim ki, əslində yazı ssenari iki dialoqdan başlayır. Yəni, bir dialoq tam mənim uydurmamdır. Yəni indiki dövrün iki cavanın söhbətidir və sonra yenə sərli fantaziyadır. Bir tərəfdən iki bizim müasirimiz və qadın deyir ki, Azərbaycandan gedək, qalmayaq Azərbaycanda. O deyir ki, yaxşı gedərik, Zərdəbi ilə tanış edeyim səni. İkinci dərhal gedən dialoqdır. Zərdəbinin Marina Solovyova ilə olan dialoq. Artıq burada o iz var tarixi. Marina Solovyova deyir, getməyək Azərbaycana.
O ilk sevgisi olub Moskvada.
O ilk sevgisi olub.
Bəli, o müəllimin
olub. Bu deyir Azərbaycandan gedək, o bizi deyir Azərbaycana getməyək. O ikisinin də paralel mədaları mənim üçün bir kəşfidir ki, bunu eləyib maraqlıdır ki, biri deyir gedək Azərbaycana, o bizi deyir getməyək Azərbaycana və bu paralel mənim üçün özüm üçün də çox maraqlıyıb. Və cavalar onu dərhal tutdular. Yəni mən deyirdim ki, məndən başqa bunu heç kəs eləməyəcək. Amma elə oldu ki, o elə deyir. Yəni bu niyə belədir? Bu deməli elə cavalar var ki, böyük fikirləşirlər ki, qalaq gedək. Yəni gündəlikdə bu məsələlər var, bu onlara da bu toxunur bu gedib gəlmə məsələsi.
Bax, etiraf eləyim ki, Həsən bəy haqqında yazdığınız bu kitabı mən ümumiyyətlə özüm yazmaq istərdim. Yəni o müəllif özüm olmaq istərdim. Etirafın ikinci hissəsidir. O da ki, bilmirəm bu sözü sizə deyiblər ya yox. Siz mənim nəzərimdə Həsən bəy Zərdabiyə çox bənzəyirsiniz.
Yox, mən bənzəmirəm. Mən açıq deyim ki, niyə bənzəmirəm?
Yəni xarakter cəhətdən.
Bilirsiniz necədir? Mən xarakter cəhətdən bənzəmirəm. Mən sakit bunu deyirəm və mənə xoşdur ki, məni müqayisə eləsələr, amma elə deyil. Yəni məndə o fədakarlıq yoxdur. Ümumiyyətlə Don Kixotluq da yox. Mən normal orta o mənada, başqa mənalarda bəlkə elə deyil, amma o mənada normal orta Azərbaycanlıyam və xasiyyətim də ona bənzəmir. Həsən bəyin xasiyyəti çox ağır idi, çox sərt idi, davakar idi. Onun vaxtı gətirib ki, Hədifə xanım çox dözümlü qadın olub. Mən ailədə elə deyildim. Mən demirəm ki, nə bilim, mən mələk idim. Hər halda mənim belə deyək, böyük əqidəm ki, ailəni özümü qurban verərəm, belə əqidəm yox idi. Və mən o mərhələdə gedib pişman deyiləm. Yəni gedirəm, o normal olmaq çox
böyük ona göre
büyük bir meziyettir.
Belki de ona göre siz onu en büyük Azerbaycanlılardan.
Ha, belki ona göre ve belki ona göre de ben çok iş görmüşüm ve belki ona göre de ben İzerdebi'den artık 15 yıl büyüyem ve sağlamam. Belki ona göre ki ben o yerdeki vuruşmaya ihtiyacı yoktu. Ben vuruşmamışım. Düz yani satılmamışım başka mesele. Ama gene satılmamışım bu benim itkilerimdi. Büyük itki de yoktu. Ben bir şey diyorum ki bana çok adam gerek farklılık eylesin ki ben normal bir kocalığı yaşıyorum. Yani hiç kimse bana değmiyor. Niye geleyledim?
Teşekkür ederim size taba göre.
Sağ olun,
çok. Hem de interview için. Evet, sağ olun.
Sağ olun.
Rəhman Bədəlovun Zərdabla Adam kitabının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.